Uzbrukumi Ukrainas dienvidu austrumos esošajai Mariupolas pilsētai ir notikuši no rīta. Vietējās varas iestādes ziņo, ka uz pilsētas ir raidītas 3 grada zalves, kas ir trāpījušas tirgus laukumam Mariupolas dienvidu austrumos. Nedaudz vēlāk vēl viena grada zalve esot izšauta uz Ukrainas Nacionālās gvardes pulka pozīcijām pilsētas pievārtē. Viens karavīrs ir nogalināts un 2 ir ievainoti. Vietējie iedzīvotāji stāsta, ka esot sagrauts arī veikals bērnu pasaule. Ukrainas varas iestādes apgalvo, ka uzbrukumus ir pastrādājušas Krievijas kontrolētās nemiernieku bandas. Bojā gājušo cilvēku skaits nemitīgi mainās un šobrīd ir sasniedzis jau 20, savukārt vairāk kā 80 iedzīvotāji ir hospitalizēti. Ukrainas premjers Arsenijs Jaceņuks pēc operatīvā štāba ārkārtas sēdes paziņoja, ka ir sasaucis Lielā septītnieka un dažu apvienoto nāciju organizācijas valstu vēstnieku sanāksmi Kijevā. Tāpat Ukrainas premjers vēlas, lai visdrīzākajā laikā tiktu sasaukta ANO drošības padomes sēde, kurā tiktu apspriesta esošā situācija. Ukrainas varas iestādes apgalvo, ka Krievija esot nolēmusi pastiprināt tās kontrolēto un finansiāli atbalstīto nemiernieku uzbrukumus visās frontēs. Šie esot tieši Putina pavēles izpildi, apgalvo Ukrainas drošības un aizsardzības padomes sekretārs Aleksandrs Turčinovs. Savukārt nemiernieki norāda, ka viņa uzbrukumus Mariupolei nav veikuši. Doņetskas pašpasludinātās republikas aizsardzības ministrijas pārstāvis saka, ka viņa rīcībā šajā rajonā nemaz neesot tādu ieroču. Tādēļ viņa to dēvē par Ukrainas armijas provokāciju. Situācija Mariupolē līdz šim ir bijusi salīdzinoši mierīga. Tā atrodas Ukrainas valdības kontrolē un kaujas tur notika tikai pašā konflikta sākumā. Šī pilsēta ar 500 tūkstošiem iedzīvotāju ir arī strateģiski svarīga. Tās ieņemšana ļautu nemierniekiem būtiski paplašināt savu kontroli reģionā. Latvijas ārlietu ministrija ir izplatījusi paziņojumu, kurā nosoda uzbrukumus. Ministrija uzsver, ka ir nepieciešams pēc iespējas ātrāk rast mierīgu risinājumu konfliktam Ukrainas austrumos. Dienu iepriekš savu satraukumu par notiekošo izteica arī Eiropas Savienības augstā pārstāve ārlietās Federike Mogherini. Pašreiz visu liecinot, ka situācija Ukrainā pasliktinās, nevis uzlabojas. Artjoms Kanahas, Latvijas Radio, Briselē.